Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta me vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhje në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit për ditën e sotme. Ju kujtoj që jemi duke vazhduar studimin ton nga letra e parë e apostullit Paul drejtuar Timoteut. Le të lexojmë kapitulli 2, vargu i 5. Në fakt një është Perëndia dhe një i vetëm është ndërmjetësi midis Perëndis dhe njerëzve, Krishti Jezus, njeri. Romakët adhuronin shumë Perëndi, dhe njerëzit sot adhurojnë shumë Perëndi në një lloj mënyre tjetër. Njerëzit e japin veten e tyre pas shumë gjërave. Disa i japin veten pas kënaqësisë, disa pas argëtimit e kështu me radhë. Bota e argëtimit, për shembull, është bërë feja e shumë njerëzve. Disa gra do të ishin të gatshme të sakrifikonin virtytet e tyre në një moment të vetëm, dhe ka burra që janë të gatshëm të sakrifikojnë nderin e tyre në mënyrë që të bëhen një yll kinematografie apo televizioni. Njerëzit sot kanë shumë Perëndi, por në fakt ekziston vetëm një Perëndi dhe ai është krijuesi. Në kohën e Testamentit të Vjetër, izraeliti shkonte në tempull ku kishte shumë priftëri. Ai mund të shkonte tek Zoti vetëm nëpërmjet tyre. Pali po thotë se tani ne kemi vetëm një ndërmjetës për të shkuar tek Perëndia. Ne nuk duhet të shkojmë tek ndonjë qenie njerëzore këtu poshtë në tokë. Nuk është e nevojshme që të shkosh tek një predikues. Midis Perëndis dhe njerëzit gjendet një ndërmjetës. Ne kemi nevojë për një ndërmjetës. Ne kemi nevojë për një prift dhe ne e kemi atë, kryepriftin e lartë. Thirrja e zemrës së Jobit në kohën e tij ishte kjo: nuk ka asnjë arbitër midis nesh që të vërdorën mbi ne të dy. Në fakt thirrja e Jobit ishte: asikur të ishte dikush që të merrte dorën e Zotit dhe pastaj të merrte dorën time, duke na bashkuar në mënyrë që të kishte një komunikim dhe kuptim midis nesh. Miqtë mi, sot ne kemi një ndërmjetës, ai është Zoti Jezu Krisht, i cili erdhi në tokë 2000 vjet më parë. Ai ka vendosur njërën dorë tek hyjnia, sepse ai është Perëndi. Ai është i aftë të na shpëtojë, sepse ai është Zot dhe ai ka paguar një çmim për shpëtimin tonë. Zoti Jezu Krisht është një ndërmjetës, sepse ai gjithashtu u bë njeri. Ai mund të mbajë dorën time sot. Ai më kupton. Ai ju kupton edhe juve. Ju mund të ecni me të dhe ai nuk do të mërzitet me ju. Ai nuk do ta humbi durimin apo nuk do t'ju godas për t'ju dëmtuar. Ju mund të thoni, un kam dështuar. Un kam bërë këtë dhe atë tjetrën dhe kam rënë nga lavdia e Zotit. Miqtë mi, ai e di këtë dhe ende ju do dhe dëshiron të hedh krahët e tij rreth jush. Isaia shkroi për Zotin: në çdo hidhërim të tyre, ai u hidhërua. Disa studiues thonë se kjo duhet të lexohet në këtë mënyrë: në çdo hidhërim të tyre, ai nuk u hidhërua. Sido që ta lexoni, ky varg është i mrekullueshëm. Unë mendoj se ndoshta Zoti do që ne t'i shohim të dyja mënyrat, por mua më pëlqen kjo shprehje: në çdo hidhërim të tyre, ai nuk u hidhërua. Zoti kaloi përmes shkretëtirës me bijtë e Izraelit, kur ata dështuan dhe nuk ju bindën në Kadesh Barnea. Ai nuk tha: e po miru pafshim atëherë, un po ju e jap duart sepse ju dështuat. Jo, ai eci me ta për 40 vjet. Por ai eci përpara tyre. Ai dha Mojsiut udhëzimet për të jetuar në kohën kur do të hynin në vendin e premtuar. Por ai i priti ata dhe u mor me durim me ta në kohën e hidhërimit të tyre në shkretë të tjerë. Ai nuk u hidhërua. Ai nuk u kthye dhe nuk dështoi, por qëndroi atje bashkë me ta. Perëndia më trajtoi mua në të njëjtën mënyrë dhe është e mrekullueshme të kesh një ndërmjetës përmes së cilit ne mund të shkojmë tek Zoti. Ju duhet të shkoni tek Perëndia nëpërmjet Krishtit, sepse ai nuk ka asnjë dobi të vini tek unë, dhe të më thoni problemet tuaja. Unë mund të mos jem dashamirës me ju. Unë ndoshta nuk mund ta kuptoj ashtu siç duhet rastin tuaj. Por Jezu Krishti po. Ai është njeriu i përsosur. Ai është një ndërmjetës. Ai ka vendosur dorën e tij tek dora ime. Nuk isha unë ai që vendosa dorën time në dorën e tij. Ai vendosi dorën e tij tek e imja. Kjo është mrekullia e gjithçkaje. Ai erdhi këtu poshtë dhe vendosi dorën e tij tek e imja dhe më mbajti. Por ai gjithashtu u mbajt tek Perëndia, sepse ai është Zot dhe ai na bashkoi me Perëndin. Ky ndërmjetës është ai që bota ka nevojë ta njohë, sepse ekziston vetëm një rrugë për shpëtimin. Pietri u tha krerëve fetar të kohës së tij, dhe në asnjë tjetër nuk ka shpëtim, sepse nuk ka asnjë emër tjetër nën qiell që u është dhënë njerëzve dhe me anë të cilit duhet të shpëtohemi. Krishti është e vetmi rrugë. Përgjigja e jashtëzakonshme është se ai do t'ju çojë direkt tek Zoti. Nëse ktheheni tek ai, jam mirënjohës për atë person që tha, ekziston vetëm një rrugë. Jam shumë mirënjohës për faktin që ekziston vetëm një rrugë për tek Zoti, një ndërmjetës. Ai është i vetmi që mund të na bashkojë me Perëndin. Ai është Zot dhe ai është gjithashtu njeri. Krishti Jezus, njeri. Lexojmë në vargun e 6, i cili e dha veten si çmim për të gjithë, për dëshmim në kohën e caktuar. Në greqisht fjala çmim është fjala tjetër antilutron dhe do të thotë çmim i shpengimit. Krishti pagoi çmimin për shpengimin ton. Ne kishim nevojë për shpengim. Unë dhe ti ishim mëkatar të humbur dhe ai ishte çmimi. Lexojmë vargun e 7, për të cilin unë vura predikues dhe apostull. Them të vërtetën në Krisht, nuk gënjej. Mësuesi jo hebrejve në besim dhe në të vërtetë. Për të cilin u vura mund të përkthehet për të cilin u caktova. Pali tha se ai ishte caktuar si predikues dhe si apostull. Fjala predikues vjen nga fjala greke kerux, që do të thot lajmëtar apo trumpet, duke ju referuar atij që shpërndan ungjillin. A ishte caktuar për të shpalur ungjillin. Mund të duket e çuditshme që Pali ja thot këtë një predikuesi të ri, që është miku i ti, i ngusht. Pali thot, them të vërtetën në Krishtin, nuk gënjej. Mendoj se ai e thot këtë për të inkurajuar Timoteun, dhe Timoteu e di që kjo është e vërtet. Lexojmë në vargun e 8, që nga ky moment do të shohim si duhet të luten burrat. Dua pra që burrat të luten në çdo vend, duke ngritur duar të pastra, pa mëri dhe pa grindje. Pali nuk e bën këtë një çështje të vullnetit të tij, por ai thot, unë dëshiroj që burrat të luten në çdo vend. Kjo do të thot në çdo vend ku takohen besimtarët. Pali po flet për lutjen në publik, shërbimin në publik. Ndërsa duke ngritur duart e pastra, ishte një zakon që praktikohej shumë në kishën e hershme. Ai zbulonte përkushtimin në jetën e atyre që luteshin. Disa njerëz ngren duart e tyre në shërbesat që bëhen sot dhe ndonjëherë kritikohen për këtë gjë. Nuk ka asgjë të keqe të ngresh duart lart, nëse e ndjen që do të veprosh kështu. Vine re se Pali thot, duke ngritur duart të pastra. Kjo do të thotë se ato janë duar të përkushtuara ndaj shërbimit të Zotit. Miqtë mi, unë nuk e kuptoj se si mund t'i ngrini duart lartë në një takim, nëse ato duar nuk përdoren për shërbesën e Krishtit. Ndërsa fjalët pamëri, do të thotë që të gjitha mëkatet janë rrëfyer. Ju nuk vini në lutje me zemërim në zemër, apo me një shpirt të hidhuruar. Përkundrazi, ju shkoni në lutje duke rrëfyer të gjitha mëkatet tuaja. Pa grindje. Tek Hebrejt 11:6 lexojmë. Edhe pabesim është e pamundur ti pëlqesh atij, sepse ai që i afrohet Perëndis duhet të besojë se Perëndia është dhe se është përblenjësi i atyre që e kërkojnë atë. Kur ne shkojmë tek Perëndia në lutje, ne duhet të shkojmë në besim. Një nga arsyet pse mendoj se takimet tona të lutjes nuk frekuentohen shumë, është sepse njerëzve u mungon besimi, besimi i thjesht për të lutur. Ata nuk besojnë se Zoti do të dëgjojë dhe do të përgjigjet lutjeve. Nuk dua të tregohem pa respekt, por ndonjëherë mendoj se Zoti mund të gogësi gjatë takimeve tona të lutjes, sepse ato janë aq të mërzitshme. Lutja duhet të bëhet në shërbesat publike nga ata të cilët kanë rrëfyer së pari mëkatet e tyre, që vijnë pa hidhërim në zemrën e tyre në prezencën e Perëndisë, që vijnë me besim, duke besuar se Zoti do të dëgjojë dhe do të përgjigjet. Kjo lloj lutjeje do ta bëjë një takim lutje ashtu siç ai duhet të jetë në të vërtetë. Të dashur miq, pasi pam se si burrat duhet të luten, le të shohim se si duhet të luten gratë. Pali dha mënyrën se si duhet të luten burra, tani ai thot se si duhet të luten gratë. Ky pasazh do të prek gjithashtu edhe çështjen e veshjes së grave dhe vendin e tyre në kishën lokale. Ne jetojmë në një kohë ku ekzistojnë dy qëndrime ekstreme në lidhje me vendin që duhet të zënë gratë në kishën e dukshme lokale. Të dyja qëndrimet përdorin këtë pasazh të shkrimit për të mbështetur pohimet e tyre. Qëndrimi i parë i lejon gratë të zënë një vend të rëndësishëm dhe një vend drejtimi në shërbesat publike. Gratë mund të jenë predikuese, drejtuese korri dhe në punëse në kishë. Asnjë pozitë nuk është ndaluar për to. Si rezultat, ne i shohim gratë dukshëm në kishë. Por shohim se ato bëhen dominante në kishë. Kur isha pastor në një qytet, një ungjilltar erdhi të predikonte. Ndërsa predikuesi baptist në atë qytet ishte një mik i imi dhe ne shkuam së bashku për të takuar skuadrën e burrave dhe të grave që do të mbanin ato takime ungjillizimi në qytet. Një grua predikoi, ndërsa burri i saj bëri gjithë punën për ngritjen e çadrës. Ne e pam atë duke vendosur stolat dhe duke rregulluar gjithçka tjetër. Me fjalë të tjera, burri u mor me të gjitha gjërat praktike tek vendi ku do të zhvillohej takimi. Ai gjithashtu drejtoi edhe adhurimin. Ktu nuk ka asgjë të keqe nëse ju pëlqen, por mua nuk më pëlqen shumë. Gjithsesi predikuesi baptist dhe unë i dham atyre takimeve të gjithë mbështetjen tonë, sepse ato ishin takime të mira, dhe ajo grua predikonte ungjillin. Ky është një shembull i faktit që Zoti ka përdorur disa nga këto grupe që kanë edhe gra predikuese. Por unë mendoj se ai ka përdorur ato pavarësisht pozitës së grave midis tyre. Qëndrimi tjetër ekstrem për këtë çështje është se ka njerëz që nuk i lejojnë gratë të zënë ndonjë far vendi në shërbesat publike. Ju nuk e dëgjoni asnjëherë zërin e një gruaje në takimet e tyre, madje as edhe kur këndohet. Kam pasur mundësinë të shërbej midis disa prej këtyre njerëzve. Më besoni, ata i lënë tërësisht gratë në prapasken. Kam frikë se në këtë mënyrë humbasin një sasi të madhe talenti dhe bekimesh të cilat Perëndia i ka derdhur te këto gra. Grat mund të japin një kontribut të mrekullueshëm në shërbes, në rast se lejohen ta japin atë kontribut. Për të ilustruar këtë, më lejoni t'ju tregoj një histori dhe shpresoj që ta kuptoni se po e them këtë si shaka. Në një qytet të vogël në lindjen e mesme, jetonte një grua shumë e rëndësishme. Të gjithë binin dakord se ajo do të kishte qenë një grua e mrekullueshme për çdo burr. Por asaj nuk ju kërkua kurrë që të martohej dhe kështu vdiq beqare. Redaktori një gazete lokale që me shumë mundësi do ta trajtonte patjetër këtë çështje, ndodhe jashtë qytetit. Kështu që ju kërkua redaktorit që merrej me lajmet sportive të shkruante një shënim të vogël për vdekjen e kësaj gruaje. Ai e përfundoi artikullin me këto fjalë: këtu gjenden kockat e NS-s. Për të, jeta nuk solli asnjë terror. Ajo jetoi si një nënoke dhe vdiq si një nënoke. Pa asnjë shans, pa vrapuar dhe pa gabuar. Kishat humbasin diçka kur nuk përdorin talentin e grave të tyre. Zoti mund dhe do t'i përdor ato gra në punën e tij. Konfuzioni që ekziston për këtë çështje, mjaft praktike, ka dalë nga një keqkuptim i këtij pasazhi të shkrimit dhe nga mosnjohja e botës romake në kohën e apostullit Paul. Le të tregojmë së pari që Perëndia i ka përdorur gratë. Në fjalën e Zotit ne shohim Deborën, mbretëreshën Ester, Ruthin dhe shumë gra të tjera. Në historinë e kishës ne gjem gra si Mary Fletcher dhe Priscilla Gurney. Ekzistojnë gjithashtu me mira gra të tjera që Zoti i ka përdorur në mënyra të mrekullueshme. Gjithsesi, në botën romake, principi femëror ishte një pjesë e të gjitha feve pagane dhe gratë zinin një vend të rëndësishëm. Tempulli i adhurimit të Afroditës në Korint ishte me shumë mundësi një nga vendet më imorale, ku prostitucioni ishte kthyer në fe. Me mira virgjëresha, murgesha, që ishin në tempullin e Afroditës në majtë të Akropolit, nuk ishin gjë tjetër vetë se prostituta. Ato karakterizoheshin nga flokët e çrregullt. Arsyeja pse Zoti tha se një grua duhet të ketë kokën të mbuluar ishte në mënyrë që ato të mos kishin të bënin me fe të tilla. Gjithashtu në Efes, ku Timoteu ishte në këtë kohë, gratë kishin një vend shumë të rëndësishëm në adhurim në tempullin e Dianës. Në të gjitha fet e mistershme kishte priftëresha. Për shkak të këtyre praktikave pagane, apostulli Paul thekson në këtë pasazh që çështja e seksit nuk duhet të hyjë në lutjet publike në shërbesat e kishave të krishtera. Ne duhet ta shikojmë këtë pasazh me këta faktor në mendje. Lexojmë vargun e 9 dhe të 10. Në mënyrë të njëjtë, dua që edhe gratë të vishin hishëm me cip dhe modesti, dhe jo me gërsheta a me arë, a me margaritar, a me rroba të shtrenjta, po me vepra të mira, siç u ka hije grave që i kushtohen perëndishmërisë. Pali kishte thënë se si duhet të luteshin burrat në ambientet publike. Tani ai do të na thotë se si duhet të luten gratë. Vini re se ai thotë që gratë duhet të luten. Çështja nuk është këtu, por ai u thotë edhe mënyrën se si duhet të luten në publik. Theksi i tij bie më shumë mbi zbukurimin e brendshëm sesa zbukurimin e jashtëm. Gratë duhet të luten në publik, por nuk duhet të vishen sikur duan t'i pëlqejnë Zotit seksualisht apo fizikisht. Më pëlqen të theksoj dhe të them qartë që mendoj se një grua duhet të vishet sa më bukur të mundet. Nuk ka asgjë të gabuar me një grua që vishet për t'i pëlqyer burrit të saj, ose nëse ajo është beqare, për t'i pëlqyer një burri. Unë e kam bërë edhe më parë këtë deklaratë dhe një grua më shkroi duke më kundërshtuar. Në letrën e saj, ajo më shkrua: nuk kam menduar kurrë që do të vinte dita kur unë t'ju qortoja për ndonjë gjë. Zakonisht jam dakord me gjithçka që thoni, por në studimin tuaj të fundit në librin e fjalëve të urta, mendoj se e keni tepruar. Ju po këshilloni djemë të ri në zgjedhjen e një gruaje dhe thatë: së pari, sigurohuni që ajo të jetë e krishterë. Jam dakord me këtë. Pastaj thatë: nëse është e mundur, zgjidhni një grua të bukur. Me të vërtet mendoni se kjo është e drejtë? Veç kësaj, ka më shumë gra të thjeshta e të zakonshme se sa të bukura. Ku vallë do të ishin gratë e thjeshta nëse burrat do të zgjidhnin vetëm të bukurat? Mua më ka rënë fati që të jem një nga ato gratë e thjeshta dhe të zakonshme. Unë jam shumë e lumtur që burri im nuk zgjodhi një nga ato gratë e bukura, sepse do të kisha humbur 25 vite të lumtura martesë. Nuk jam dhe aq shumë e inatosur me ju. Si mund të jem kur ju më keni mësuar kaq shumë nga thellësia e të vërtetave të fjalës së Zotit? do të doja ta dini se mendoj që duhet të thoni diçka edhe për gratë që Zoti nuk ka zgjedhur t'i bekoj me bukurinë fizike. Kjo është një pjesë e letrës që më ka dërguar kjo grua. Dua t'i them diçka asaj gruaje dhe grave të tjera. A keni ndaluar ndonjëherë për të kuptuar se kur burri juaj ra në dashuri me ju, ai mendoi se ju ishit e bukur? Po, ai mendoi se ju ishit e bukur. Unë nuk kam për ta harruar kur natën që takova gruan time. Natën kur e pash, nuk kam për ta harruar kur pamjen e saj. Arsyeja pse nuk i propozova në takimin ton të parë, ishte sepse nuk doja që ajo të mendonte se po nxitohesha. Ajo nuk ishte fituar asnjëherë një konkurs bukurie, por për mua ishte më e bukura në botë. Për sytë e mi, ajo ishte shumë e bukur. Ajo ishte e mrekullueshme. Mendoj se burri i gruas që më shkroi atë letër ka menduar se edhe ajo ishte e bukur. Nuk ka asgjë të gabuar të vishesh bukur në mënyrë që të jesh tërheqëse për burrin tënd. Por kur shkoni në lutje tek Zoti, ju nuk keni nevojë për atë zbukurim të jashtëm. Përkundrazi, keni nevojë për një zbukurim të brendshëm. Kur një grua këndon në kishë, flet, apo ka pjesë në një shërbes kishe, ajo duhet të kujtojë se joshja e saj nuk duhet të jetë në bazë të seksit. Ajo duhet të kërkojë të kënaqë Perëndin dhe nuk mund ta josh atë as pak duke u bazuar tek seksi. Një joshje e tillë karakterizonte fetë pagane në botën romake dhe Pali thekson që ajo nuk duhet të jetë pjesë e shërbesave publike në kishat e krishtera. Lexojmë vargjet 11 dhe 12. Gruaja le të mësoj në heshtje dhe me çdo nënshtrim. Nuk e lejoj gruan që të mësoj, as të përdori pushtet mbi burrin, por të ri në heshtje. Këto vargje kanë të bëjnë me mësimin e doktrinës. Kini parasysh se gratë drejtonin fetë e mistershme të kohës së Palit, dhe ato ishin orgji seksuale. Pali i paralajmëron gratë të mos flasin në publik me idenë se po joshin dikë nga ana seksuale. Lexojmë vargun 13 deri 15. Në fakt së pari u formua Adami dhe më pas Eva. Dhe nuk u gënjye Adami, por gruaja u gënjye dhe ra në shkelje. Megjithatë, ajo do të shpëtohet duke lindur fëmijë, në qoftë se do të qëndrojnë në besim, në dashuri dhe në shenjtërim me modesti. Mëkati i Evës solli mëkatin në botë. Çdo herë që një grua lind një fëmijë, ajo sjell në botë një mëkatar. Kjo është e gjitha që ajo mund të sjell në botë. Por Maria solli në jetë Zotin Jezus. Ajo solli shpëtimtarin në botë. Si shpëtohen gratë? Me anë të lindjes së fëmijëve, sepse Maria solli shpëtimtarin në botë. Mos thoni asnjëherë që gruaja solli mëkatin në botë. Nëse nuk jeni i përgatitur të shtoni gjithashtu se gruaja solli edhe shpëtimtarin në botë. Miqtë mi, asnjë burr nuk ka sjell një shpëtimtar në jetë. Këtë gjë e bëri pikërisht një grua. Gjithsesi, çdo grua si individ shpëtohet me anë të besimit në të njëjtën mënyrë siç shpëtohet një burr me anë të besimit. Ajo duhet të rritet në dashuri dhe shenjtërim, ashtu si dhe burri i saj. Të dashur miq, këtu kemi mbritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju kujtoj që vazhdimin e studimeve tona, nga letra e parë e Palit drejtuar Timoteut, do ta ndjekim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.